Og næst á dagskránni verða hljómleikar Ragnar Björnsson, organisti, hann mun leika hér að vísu ekki orgel heldur á píanó og vil ég biðja með gjöra svo vel. Ragnar Björnsson.
Thank you.